Otsailaren 30ean gaur hasi da Garabide elkarteak Euskal Herrian antolatu duen hizkuntza gidaritzari buruzko ikastaldia eta hilabetez luzatuko da formazio honen bigarren edizioa. Urriaren 30 arte Euskal Herrian izango ditugu 16 partaidek euren herrialdetan gidaritza perfila dute, kargu instituzionalak, politikariak besteak beste. Eta Euskal Herrian 180 orduko formazio intentsiboa jasoko dute hizkuntzak biziberritzeko gidaritzan. Guztira, 10 hizkuntza gutxiagotutako 16 kide izango dira beraz Euskal Herrian hilabete hontan eta esandakoa gaur hasi da ikastaldia 16 buruzagi indigenekin. Ba, ikastaldi honi buruz arituko gara datozen minutuetan gehiago ere ezagutuko dugu, ba, xetasun gehiago ekarriko dizkigulako hementxe estudioetan dagoen Maialen Sobrino, Garabideko kidea da bera. Arratsalde Maialen, zer moduz?
Arratsaldeon zuri ere, arrasongitazu.
Ondo, ondo ere, bueno, dena prest eta dena martxan dagoeneko, ez da? Lehenengo eguna hasi da eta hilabetez luzatuko da guzti hau.
Bai, 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 urduri gaude, urduritasun guztiak, korapio guztiak askatzen hasi gara gaur eta, bueno, bertze batzuk lotzen ere bai.
Hori da. Bueno, ba, jarriko gara pixka bat ikastaldiari begira, iaz ere izan zinen hemen Zebrabidean, lehen aipatu dugu bigarren edizioa dela urtengoa, iaz ere izan zinen hemen, ba, bueno, antolatutako guzti horren berri ematen, eta esandakoa bigarrena antolatu duzu aurten, ezagut, iazko balorazio positiboa jarraituz edo izan da, edo nola, ez, bigarren aldiz hau?
Berez, bi ekimen desberdin diren, naiz eta harremana duten. Ikastaldiaren edo gidarientzako ikastaldi honen bigarren edizioa da, lehendabizikoa 2017an izan zen, eta pasaden urtekoa izan zen gehiago aktivistentzat, hizkuntza aktivistentzat pentsatuta dagoen ikastaro edo aditu ikastaroa. Nolabait bi ekintza hauek zentzua dute, naiz eta iduritxoak izan, elkar osagarriak dira, hizkuntza komunitate gutxituekin egiten dugu guklan, eta konturatu ginen, ja, hainbat ediziotan, ja, laugarren edizioa izan zen, joan den urtekoa ba, aktivistak biltzen dituen ikastaro horren laugarren edizioa izan zen, eta konturatu ginen aktivistak formatzea edo estrategikoa dela, baino aldi berean hizkuntza komunitate berberaren baitan formatu beharra zirela baita ere gidari perfila zuten pertsonak edo erabakigunetan zauden pertsonak. Orduan, horri erantzuteko 2017an sortu genuen ikastaldi hau, gidarientzako ikastaldi hau, eta tartekatzen ditugu. Urte batean aktivistak ekartzen ditugu hiru hilabetez eta hurrengo urtean ekartzen ditugu gidari edo liderrak hilabetez. Eta hola, ba, eragiten dugu bi esparrutatik hizkuntza komunitate berberaren baitan.
Ba, horixe, testu ingurua pixka batez ulertzeko bigarren edizio hau nondik datorren, baina galdetu behar dizut bigarren edizioa bada ere oraindik ezagutzen ez duenarentzat, ze helburu ezartzen dizkiozu, ez? Ikastaldi honi.
Pues helburua gehien bat da hilabete honetan hizkuntzak bizi berritzeari buruzko estrategia edo bizio global bat izatea. Hau da, hizkuntzak nola galtzen diren eta nola bizi berritzen diren patroi horiek identifikatzea eta batez ere konturatzea ze alor desberdin landu behar diren bide honetan, ez? Azkenean, beti uste dugu ba, bueno, menperatuak garen heinean eta ba, bueno, gutxietsiak garen heinean arazoa dela gure hizkuntzarena eta ez da arazo eta gainera ez da bakarrik gure hizkuntzarena, munduko erronka bat da hizkuntza aniztasunari eustea, ez? Eta politikoa da hein horretan eta gainera munduko hizkuntza gehienen erronka da. Orduan ikastaldi honen helburua liderrak edo buruzagiak direla kontuten hartuta, ba, hori da gehien bat, ez? Kontzientzia global hori piztea eta elkarlanaren indarra nabarmentzea.
Patroi batzuk, patroiak aipatu dituzu, ez dakit patroi hoiek, ez, hizkuntza bai hiltzen da bizi berritze hortan aurkitu eta identifikatu daitezken patroi hoiek konpartitzen diren hizkuntza gutxiagotu desberdinetan edo desberdinak izaten diren beraien artean?
Bai, hainbatean patroi hoiek konpartituak dira eta gero hizkuntza komunitate bakoitzak eta kultura bakoitzak bere ezaugarri propioak ere baditu, hortaz guk ez dugu inongo errezetarik eta errezetak izatea txarra litzake, ez? Bai. Denak berdinagoak garela erran nahiko bailuke. Baina bai, horrelako klik bat eragiten dizula entzuteak, ba, zuk bezala edo zure guraso edo aitatxi amatxiek bezalatxuko egoerak bizi dituztela munduaren bertze puntan edo bertze puntetan, ez? Ba, zigorrak edo mespretsuak edo gutxiestea pertsona bera ere bertze hizkuntza batekoa, bertze hizkuntza batean solasteagatik, ez? Eta gehiago ere arrazaren faktorea gehitu behar zaio kaso honitzetan, ez? Gure artean, euskaldunen artean, ba, ez dugu arrazaren pisua gehitu beharrik, baina bueno, azkenean menperakuntza eta marginazio guzti horiek batzen dira, ez? Eta pentsa zer den hizkuntza, arraza, generoa, denak batzen diren klasea, batzen diren momentua, ez?
Hoiek denak anitzak, ez da?
Bai, hoiek denak gorpuztea zer den. Orduan, bueltatuz, patroi hoietan gure burua ikusten dugu, baino ere ikusi behar dugu gure burua eta gure hizkuntza eta gure kultura patroi hoietatik haratago.
Maialen, ze garrantzi du honelako hizkuntza gutxiagotuetako hiztunek, kasu hontan aipatu duzu gidaritza perfila daukatenak, ez, politikariak, buruzagiak, bestelakoak, Euskal Herrira etortzea eta euskararekin lotuta ere, euskarari dagokionean, hemengo errealitatea ezagutzea, haien errealitatea ere ezagutaraztea eta konpartitzea, ez? Agian hizkuntzen bizi berritze horretan momentu ezberdinetan aurkitu daitezkeen hizkuntza gutxiagotuen errealitatea eta hoe konpartitzeak.
Nik hola bote prontoan erranen nuke hiru hiru aldetatik heltzen alzaiola, batetik lehenago erran duguna, ez? Konturatzea prozesu hauek munduaren toki honitzetan toki gehienetan pasatzen ari direla, ez? Bigarrena, euskararen kasua erreferentzia bat dela, baino hemen pasatzen dena da ikastaro hontan batzen direla 12 hizkuntza kasu honetan 10 hizkuntza komunitate gela batean, ez? Orduan euskararena nolabait oinarria da, baino gela bakarrean dituzu bertze 9 esperientzia. Orduan ja ez da euskararena bakarrik, baizik eta elkar elikatzen dugu denen artean, ez? Denen esperientziek egiten dute ekarpena. Eta hirugarren alorra litzateke euskal komunitateari begirakoa, ez? Azkenean parean ditugularik olako hainbertze hizkuntza, hainbertze biziberritze prozesu, nolabait ispilu joko bat da, ez? Egin behar duzu autoanalisi bat, ordenatu behar duzu 60 urteko biziberritzea eta ikusi behar duzu noraino ailegatu zaren edo zein autu egin dituzun alor batzuetan, ez? Eta nahiko ituta gaude falta zaigunari begiratzen, baino ez dakit munduko testu inguruan hain ohituta gauden egin dugun bidea eta nola egin dugun bide hori nola egin dugun egiz analizatzen, ez? Nahiko ezoikoa da munduko testu inguruan gizarte zibiletik olako proiektu anitzak martxan jartzea hizkuntzaren biziberritzerako, ez? Eta aldorretatik baloratu behar dugu arrokeriarik gabe, baino gure burua gutxietsi gabe baita ere, eta uste dut norbaiti azaldu beharrak laguntzen duela barnera begirako lan hori egiten, ez?
Aipatu duzu euskal hiztunak edo ez gaudela oso ohituta, ez? Euskararekin egindako lan guzti hori balorean jartzen edo behintzat ezagutzen edo esango genuke. Hala ere, oraindik ere geratu daiteke lan guzti hori begiratzeko ere zailtasunak dauden euskal hiztunen artean, askotan errezago ikusten delako ere, ez, kanpokoari zer falta zaion, norberari zer falta zaion ikustea edo ezagutzea baino.
Bai, nik uste biak egin behar direla aldi berean, ez? Ez duzu zure burua egurtu behar, baino bai aurkitu behar dituzu espazioak transmisiorako, ez? Azkenean hizkuntzarekin egin dugun bezala, hizkuntzak biltzen duen bertze guztiarekin ere berbera egin behar dugu, asmatu behar dugu transmititzen, bueno, ez dakit zein den tokia edo zein den metodoa, baino transmititu behar dugu nola sortu ziren murgiltze ereduak, nola sortu ziren herri komunikabideak, nola antolatzen diren, nola diren bideragarriak, zergatik eta noiz eta nola sortu ziren euskara teknikariak, edo hainbat eta hainbat alor, ez? Eta nik uste horren ezagutza edo ezakite gizarte indar edo esperientzia horren transmisioa bermatu behar dugula, gauza ez da ez dakigula eta beraz gure burua egurtu behar dugula, baizik eta espazioak ireki behar dizkiogula eta aldarrikatu behar dugula espazio horren garrantzia, ba, gizarte honetan ez aintzinat egiteko eta horrek ez du kentzen, ba, esperientzia horrek aldiz kontrakoa, ez? Esperientzia hori jakin behar dugu edo nik jakin nahiko nuke, ba beti erraten dudan moduan, amesteko eskubidea dugulako, ez? Gure ametsak eraikitzeko egin dugun bidearen gainean, ez?
Bueltatuko gara pixka bat ikastaroan antolatutakoari erreferentzia edo egitera, izan ere bi alorretan antolatu duzu okeres banago, teorikoan eta praktikoan, hainbat irakasle izango dira alor teorikoaren zatian edo atalean, eta praktikoan berriz Euskal Herriko proiektu eta bestelakoak ezagutuko dituzue, 16 buruzagi indigena hauekin batera, konta iguzu pixka bat, ez? Zer den antolatutakoa?
Garabideren bokazioa da zubi lana egitea. Ta orduan, ikastaro hau eta bertze ikastaroak edo bertzelako proiektuak aurrera eramaten dituenean ere zubi lan horretan aritzen gara. Orduan, ikastaroa moduloka antolatuta dago. Modulo bat izan daiteke, komunikabidena, bertze modulo bat hezkuntzarena, administrazioarena edo gizarte aktibazioarena edo ekoizpen kulturalarena. Orduan, guk modulo horiek antolatzeko, ba, ze pentsatzen dugu, nor da irakasle hoberena modulo horietako bakoitzan, eta nor da irakasle hoberena edo nortzuk dira, horretan aditu eta aritu direnak, gure zortea da Euskal Herrian, alor horietan guztietan badaudela pertsonak, ba, ekimen horiek martxan jarri zituztenak, oraindik ez bakarrik bizirik, baizik eta lanean daudela. Eta orduan, beraien esperientzia zerotik eta gaur egun arterako bida kontatzen aldigutela. Orduan, alor teorikoan irakasle gisa gonbidatzen ditugu, beraiek kontatu dezaten alor horretako zakite esperientzia teorian, Dai. Eta gero, bisita didaktikoak egiten ditugu. 19 bisita didaktiko egingo ditugu hilabetean, ordan pentsa nahiko intentsiba
bai.
izanen dela. Eta bisita horietan egiten duguna da, karo, bateke errex edo ala moduz azaldu ezak ezer den murgiltze eredu bat, baina murgiltze eredu batean lan egiten, norbait lan egiten ikustea, edo eskola txiki bat, herri bateko eskola bat ezagutzea, eta gero hiri batekoa, edo nizer dakit, Araban eta Gipuzkoan, edo Iparraldean, ze desberdintasun dauden, zein abardura dauden ezagutzeak, ba, aberasten du ikasketa prozesua. Berdin zaite, euskara teknikari baten kasuan, edo bertze komunikabideen kasuan, ez? Pasain urten ezagutuen nuen adibidez zer zen arrosasarea, eta harrituta gelitu ziren, ez? Nola da posible eta ze idea ona eta nola antolatzen zarete eta bueno, elkarren handik ikastea. Praktiko eta teorikoa ere, bueno, saiatzen gara alik eta praktikoena izan dadin, baina bueno, bai, badaude bi alor horiek.
Jakintzak, eztabaidak, hausnarketak konpartitzea azken finean ere. Bisita didaktikoak aipatu dituzu Maialen eta gustatuko litzaidake hor ere pixka bat fokoa jartzea askotan ematen duelako, ba bueno, zirela kontuan hartzen edo egiten den horrelako proiektuek, Euskal Herria martxan dauden proiektuek egiten duten lana askotan ez da ulertzen edo sentsazio hori egon daiteke. Ez dakit zein paper esango zenukeen jokatzen dutela, ez? Horrelako proiektuek euskararen bizi berritzean bertan.
nik uste funtsezkoak direla eta eskubidea dugula ezagutzeko. Nik Garabideren bitartez ezagutu ditut proiektu hauetako aunitz barnetik. Zakite, Biriatuko ikastolara hurbildu ginenean ireki berritan eta ikusi ginunean ba, zakite, 6-7 gurasok martxan jarritako ekimena zela, ba, uste dute ezagutza hori badago kigula, batzutan ikastaren bukaeran indigene gehiago dakite Euskal Herriari buruz, xehetasunetan guk baino, edo Aiaraldea ekintzen faktoria ezagutzea, proiektua zein den, nola jarri duten martxan zerratik eta zertarako. Ba, uste dut ezagutza horrek herri bezala egiten duen ekarpena, ba bueno, ez da bizi behar dugula, ez? Azkenean guri dagokigu. Uste dut aintzineko urtean erraten nintzula batzutan kanpotik baloratzen dena, kanpotik baloratzeko zain gaudela guk balorea emateko. Eta bertze batzuetan bertzaletik pasatzen garela, ez? Arroegia ateratzen garela mundura baino aktibo garrantzitsu bat da herri honek duen ekintzarako eta antolatzeko eta olako ekimen sozialak martxan jartzeko gaitasuna. Ez da, bueno, baditugu gure utxuneak eta maingu gaude alor batzuetan, baino munduko testu inguruan uste dut badugula ekarpen hori egiteko eta aldi berean badugula nondik aberastu, ez? Horrelako bertze ekimenak ezagutzeko aukera unitzik ez dugu. Orduan, baloratzen dugunetan, jartzen gara begira mundura edo bertze komunitatetara, igual mundura iduridu urrun gelditzen dela, baina gu ere mundua gara. Orduan, gure pareko edo bertzeetara, eta ikusten dugu nola elkar laguntzen aldugun bide horretan, ez, esku bat luzatzen diguten batzuetan, eta guk eskua luzatzen digun bertze batzuetan, ba, gure korapiloietan elkar askatzeko, ez?
Alor teorikoagoa edo, ez, komila artean esango genukena, eta alor praktikoagoa bisita didaktiko hauekin. Hala ere, ez da horre geratzen guztia, Euskal Herritarrei ere zabaldu nahi diezuelako, ez, ikastaldi hontan landuko duzuena, eta 10 sentsibilizazio ekintza ere antolatu dituzue mundura ere, ez, moduren batean zabaltzeko.
Bai, batzutan hilabetean egin nahi dugu urtebetekoa, baina egia da azkenean alor praktikoa eta teorikoa, nolabait horrek bustitzen du Euskal Herria, baina zipristintzen du gehien bat eragileak eta horretan arituak direnak. Baina guk nahi duguna da beti gizartera edo gizartaren ahalik eta zati haundienera ailegatu, ez? Eta orduan nola ailegatzen gara? Ba, herrietan, hirietan edo aldugun toki guztietan sentsibilizazio ekintzak ukitze puntuak bilatzen gure ikastaroko parte hartzaile indigena eta edozein euskaldunen artean, ez? Eta azkenean horretarako dira sentsibilizazio ekintzak edo herri-herrikako jarduerak elkar ezagutzeko aukera probesteko ahalik eta modu herrikoienean. Orduan norbaitek gogoa baldin badu horrelako zerbait antolatzeko, ba paratu dadila gurekin harremanetan eta gogotik erantzunen dugu.
Agenda beraz osatu duzu ere 10 sentsibilizazio ekintza hauekin, ez dakit kontatzerik baduzun ere pixkate gainetik, ba bueno, zer den hilabete honetan datozen hitzorduak?
Ba, bai, denak daude Garabideren webuneko agendan, orduan norbaitek zakit memorizatu beharrean, ba nahi bali madu kontsultatu igual erresago, baina ideia bat egiteko zer diren sentsibilizazio ekintzak, adibidez, urtero egiten dugu dokumental bat hizkuntza komunitate zehatz bati buruz, bere bizi berritzari buruz, ba aurtengo dokumentala Guaye deitzen da eta Mexikoko Yucatango Maya hizkuntzaren bizi berritzari buruzkoa da. Eta horren proiekzioak eginen ditugu, adibidez, etzi asteazkenean Miarritzen, edo urriaren 14an astelenean Gasteizen EHUko letren fakultatean, bertze formatu bat edo bertze sentsibilizazio ekintza baten formatu izango urriaren 21ean Bilbon munduko hizkuntza ondaren UNESCO katedrarekin batera EUS jardunaldiak antolatuko dira eta hor Kolombiako NASA herriko bi partaide egonen dira eta beraiekin elkarrezetan aritzeko tartea izanen dugu. Bertze ezakite sentsibilizazio ekintza bate aipatzearen urriaren 29ean Oian Eder Euskararen Etxean Gasteizen itzaldi formatuko bai, ekintza bate eginen dugu, hizkuntza gutxituak iraun ala bizi izenburupean. Eta hor, ba, itzaldi sorta bat izanen da, bat egin genuen pasaden astean, urriaren 29ean egingo dugu urrengoa, eta azkena azaroaren 26ean izanen da. Orduan, hiru begiradari dira, bat iraganera, bertzea orainera, eta azkena etorkizunera, eta bueno, horren baitan nahi ditugu bilatu, ba, hizkuntza komunitate ezberdinen arteko ukitze puntuak, orduan mahai inguru moduko bat izanen da. Eta bueno, ba,
gehiago ere badaude.
Bai, denak ez ditugu erranen, baina bueno, bertzetan ere ba, eskoletan edo herrian egiten diren kultura ekintzen baitan, kabidarik baldin badu hizkuntza lankidetzaren gaiak edo hizkuntza aniztasunaren gaiak, ba, gu gogotik hurbiltzen gara.
Aipatu dituzun, sentsibilizazio ekintza guzti hauetan, lehenengo auker espanago, biegun barru izango da, urriaren bian, Miarritzen proiektatuko duzuelako guaie dokumentala. Iaz izan genuen ere hemen Maida bai okerrezpanago izen hori zeraman dokumentalaren egileekin hitz egin genuen zurekin eta egiletako batekin ere dokumentalaren nondik norakoei buruz eta aurten ba guaie dokumentala da kontu guzu pixka bat lehen gaineti bota duzu baina bueno zerbait gehiago ere sakontze aldera.
Bai, batzutan erraten digute Garabide beharrean Garabideo ezote baina pixket bai, ez? Nahi duguna da, hizkuntza komunitateetako errealitatea gurera ekarri, eta hortarako, saiatzen gara, urtean behin bideo labur bat ekoizten. Horretarako, lankidetzan aritzen gara, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko graduko ikasleekin, eta eskaintzen diogu urtero, gradu bukaerako lana gurekin egiteko. Eta orduan, proposatzen diogu hizkuntza komunitate bat, urtero hizkuntza komunitate desberdin bat, eta beraiek joaten dira hizkuntza horren biziberritze prozesua dokumentatzera. Han pasatzen ean egiten dute egonaldi bat, eta bueltan ba, dokumentala ekartzen dute, eta gero batera aritzen gara dokumental hori Euskal Herrian proiektatzen. Pasaden urtean, Maida bai Mapuche komunitateari buruzko dokumentala egin zen, eta estreinaldia Miarritzen izan zen Mintzalasai programaren baitan. Eta kasualidadea, beraiek landutako kasualidadea izan zen, Biarritze Amerika Latina Festivala, Zinema Festivalaren baitan izan zela estreinaldia. Arrasongi funtzionatu duzuen formula horrek, eta urten errepikatuko dugu, Mintzalasai programaren baitan, eta zinema jaialdiarekin bat eginez. Oraintxe pasatu berri da Donostiako zinemaldia, eta guk ez genuen alfombra horria zapaldu, orduan etzi joaren gara Miarritzera, goizeko 10etan Le Royal Zinemagelan, proiektatuko dugu, Maida bai, barkatu, guaie lehenengo aldiz Yucatango maiaz eta euskaraz azpititulatuta egin den labur metraia ordu erdi baino gutxiagokoa eta egingo dira bi proiektzio batera, bat Yucatango maiaz eta euskarazko azpitituluekin eta bertzea aldi berean Yucatango maiaz eta frantsesezko azpitituluekin eta hola, festivaleko publiko osora ailegatzen saiatuko gara. Eta gero solasaldia izango dugu Garabideko kidekin, protagonistetako batekin eta egileekin, hiru egileekin, arabarrak direla gainera hiru egileak eta gazteak, orduan hori ere baloratzekoa.
Ba, hortxe datorren zita berezi hau, benetan planezino behar dela ere esan behar dugu. Amaitze joango gara poliki-poliki Maialen, zuri ere denbora gehiago eskaintzeko, baina uste dut entzulek ezagun izango duten egunean behin joko hori telefonoko aplikazio, mobileko aplikazio bitartez jokatzen den joko horretan ere, sorpresatxoren bat edo badago, ezta?
Bai, gu joko horren zale amorratuak gara, galdera...
Zebra bideako entzuleak ere, seguruen.
Galdera erantzunen jokoa da, ezagutzen ez baduzue deskargatu aplikazioa egunean behin, hemen publizia sartuko. Baina, eta bazkide batek, garabideko bazkide batek errantzigun, berare gu bezain zalea, eta aiza zerratik ez dituzue prestatzen galdera batzuk, eta zerratik ez duzue parte hartzen egunean behinen, eta jarri ginen kode sintaksekoekin harremanetan, eta baietz erantzun ziguten hasieratik, eta orduan aste honetan, lehenengo aldiz garabiderekin eta hizkuntza lankidetzarekin lotutako galderak egonen dira jokoan, gerora ere geldituko direnak, orduan hortxe alor bat jorratzeko, eta gainera, aste honetan saria garabide elkarteak jarri du, akaso ez da, zakit, munduko saririk erakargarriena batzuen dako, baina guretzat da, eskaintzeko dugun oberena, alde batetik hizkuntza gitaritzari buruzko ikastaro honetan gurekin egun pasa bat egitea eta hartara aukera izatea, hizkuntza komunitate desberdinetako ordezkariak ezagutzeko, hori da guretzat ezakit esperientziarik aberasgarriena, eta badezpada norbaitek ezin bali madu urrian guregana hurbildu eta gurekin egun pasa egin, hizkuntza lankidetzari buruzko material sorta ere izango da sarian.
Eta ez da gutxi esan behar dugu, beraz badakigu edo ikastaroko sentsibilizazio ekintza horietan parte hartu, edo egunean beineko galderekin behintzat hasi, ez, gaian
sakontzen. Alde batetik edo bertzetik harrapatu nahi zaituzte.
Hori da. Lehen esan duzu, Maialen, garabideko webunean, orrialdean badagoela ere, sentsibilizazio ekintza guzti hauen agenda jarrita, eta bestelako itzorduak ezagutzeko ere, horra jotzea besterik ez dutela entzulek, baina okerrezpanago gainera ikastaldi honetan zehar egunero ere egingo duzue jarraipena, beraz, entzuleren batik interesik baldin badu ere, egiten ari zareten guzti hori, edo zer eramaten ari zareten aurrera ezagutzeko, nora jo behar du, ez, jarraipen hori ezagutzeko.
Bai, astean behin kronika bat idazten dugu, astelenetan argitaratzen dugu garabide.eusen, bai kronika idatzea eta baita bideo kronika ere ezagutzeko, nortzu diren partaideak, non egon garen, eta bar, bloga ere badugu martxan, eta gure webunean lotura dago blogera, eta hor ere zer pasatzen den igual klase orduetan edo eduki akademikoetatik haratago ze giro dagoen, ze eztabaida, ze dena, ez? Hori transmititzen saiatuko gara, eta bertzenaz ere Twitterren garabide sartzen bali maguzue, hortxe egunean egunekoa egiten dugu, eta baita ere Facebooken gure orrialdea garabide.eus da, eta hor ere saiatzen gara egunak ematen dituen ez dakite momentikoak.
Hori da,
Nafarra naizela probestuz momentikoak biltzen saiatzen gara bai.
Hortxe, duten zuleek aukera. Honekin amaituko dugu, Maialen, benetan interesgarria, inbeste hausnarketa ere ez, ona zeprobeidako guinetara ekartzea, eta eskerrik asko ere, orain hasi berri den ikastaldi honen barruan ere tartetxo bat ateratzeagatik gurekin gauza hauek konpartitzeko. Amaitu aurretik, ez dakit beste ezera aipatzeko geratu zaigun, edo zer esan nahi duzun, zuri utziko dizut mikrofonoa?
Ez, mil esker zuri, azkenan tarte hau guri emateagatik, nahiagoko nuke tarte honetan indigenek ahotsa hartuko balute, baina tamalez, oraingoz ez daukago bat ere euskaraz dakiena, baina mil esker garrantzitsua dela uste dugulako gai honi tartea ematea uinetan.
Eskerrik asko zuei egite duzuen lanagatik eta espero dezagun laister indigena euskaldunen bat ere hemen estudioetan izatea. Maialen Sobrino, Garabideko kidea, eskerrik asko guztiagatik eta ondo joan dadila hilabete honetan zehar ikastaldi guzti hau. Hitz egingo dugu aurrerago ere Garabideko lagunek eskuartean izango dituzuen beste proiektu batzuei buruz. Beraz, hurrengora arte, ondo segi?
Ongi segi, aio.